Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Dnevnik danas počinje.
Prijem Orića kod bošnjačkih zvaničnika naišao na osudu iz Srpske.
Bošnjački funkcioneri brane zločince nad Srbima, izjavio predsjednik Dodik.
Zavijani radnici iz BiH i Srbije prešli u ukrajinsku granicu.
Evakuisano još 12 putnika zavijanih kod Zrenjanina, za evakuaciju ostalo još 40.
Nastava u islamskoj zajednici u Novoj Kasabini je u skladu sa zakonom o osnovnom obrazovanju Srpske.
Januković nije ponudio dovoljno, upozorio John Kerry.
Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno i malo toplije, u Banja Luci trenutno 4 stepena.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će se narednih dana sastati s predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim organima da bi zauzeli stav kako će se u buduće ponašati u Sarajevu. Razlog za to je zvanični prijem za ratnog zločinca Nasera Orića u zgradi predsjedništva BiH u Sarajevu. Dodik je na konferenciji za novinara u Banja Luci rekao da je ovo još jedan dokaz da Bosna i Hercegovina ne treba da postoji. Opširnije Ivana Frank.
Prijem za Nasera Orića, koji je organizovao član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, a na kojim su bili i Zlatko Lagumđija i Fahrudin Radončić, pokazuje na koji način se u Sarajevu poštuju srpske žrtve. Predsjednik Dodik kaže da u Srpskoj neće sjediti skrštenih ruku i da će vrlo brzo odgovoriti na ovakvo ponašanje.
Ja ću u narednim danima sazvati sve odgovorne nosioce funkcija u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i predložit ću određena ponašanja. Republika Srpska treba stavi potpunu nemogućnost da se bilo kakvi više zakoni donose na nivou Bosne i Hercegovine, jer se oni ne poštuju od bošnjačke strane. I tražit ću da to postane ponašanje svih iz Republike Srpske koji se tamo pojavljuju u Bosni i Hercegovini.
Promovisanje ratnog zločinca kao junaka još više jača nepovjerenje u pravosuđe Bosne i Hercegovine, tvrdi Dodik.
Ovo je dokaz da Lagundžija, Radončić i Izetbegović se mogu samo ujediniti onda kada je odbrana zločina nad Srbima, koje je počinili Bošnjaci i pripadnici njihovog naroda, jedini element njihovog okupljanja i njegovog ujedinjenja. Svjedok sam mnogih nesuglasica koje oni sami imaju među sobom, ali je frapantna činjenica da ih je okupio Naser Orić u jedinstvenom nastojanju da osude bilo kakav pokušaj prizivanja ili traženja odgovornosti za počinjene ili zločine nad Srbima.
Dodik je podsjetio da niko u Sarajevu nije odgovarao za zločine nad Srbima, što još jednom pokazuje da je BiH nemoguća država, a prijem za Nasera Orića pravi još veći razdor i jača nepovjerenje u BiH.
Ali živim za dan kada će Republika Srpska smoći snage i naći dovoljno političke volje i potencijala da donese svoje zakone o zabrani primjene zakona Bosne i Hercegovine na prostoru Republike Srpske. A prije svega toga mislim na sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Oni nisu sud i tužilaštvo, to je egzekucija, to je zloupotreba, to je potvrda jedne politike mudžahedinske koja možemo da vidimo u različitim momentima, a najbolje juče tamo u Sarajevu.
Predsjednik Dodik smatra da stav SDS-a da predstavnici Srpske u Savjetu ministara ne idu na sjednice nije bez osnova i da je takva mjera adekvatan odgovor. Predsjednik Srpske napomenuo je da ima puno povjerenje u pravosuđe Srbije, koje je prikupilo nove dokaze o ratnim zločinima nad Srbima na području Bratunca i Srebrenice, koji su počinili pripadnici takozvane armije BiH pod komandom Nasera Orića.
Bošnjačke političke lidere koji su dali bezrezervnu podršku Naseru Oriću, član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, pozvao je da ne zloupotrebljavaju institucije BiH u dnevno političke svrhe i da prestanu da ometaju sprovođenje sudske istrage i procesuiranje osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima. Opširnije Radan Škipina.
Odavno se bošnjački politički lideri nisu ujedinili kao juče u zgradi predsjedništva BiH pri odbrani ratnih komandanata Srebrenice, predvođenih Naserom Morićem i još četvoricom optuženih za ratne zločine nad civilnim srpskim stanovništvom u srebreničkim selima Zalazije i Donji Potočari u julu 1992. godine. Povod je raspisivanje potjernice iz tužilaštva Srbije za Orićem, Hakijom Meholjićem, Amirom Mehmedovićem, Smajom Mandžićem i Nurijom Husićem. Bošnjačke lidere razbijesnio je potez srpskog tužilaštva i obrazloženje koje je tim povodom dao prvi potpredsednik vlade Srbije u ostavci Aleksandar Vučić.
Tužilaštvo misli da ima dovoljno dokaza za pokretanje takvog postupka. Nedvosmisleno je utvrđeno, potpuno je jasno da su teški i strašni zločini počinjeni i nad srpskim narodom u Podrinju. Na mnogim mestima, dakle, u svakom slučaju, ukoliko bi to dobilo svoj pravni završetak, to bi bila velika i važna stvar za ceo region. Ma kako da se to okonča.
Inicijator i organizator sastanka sa optuženima bio je član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji je sa Lagumdžijom i Radončićem Oriću i ostalim saučesnicima zločina pružio bezrezervnu podršku.
Nema govora o tome da ćemo mi naše ljude isporučiti na suđenje u Srbiji. Dakle, nećemo braniti eventualne počinioce zločina, ali hoćemo braniti svakog građana Bosne i Hercegovine, a posebno zaslužne branioce odbrane Srebrenice.
A kakav je branilac Srebrenice bio Naser Orić i njegovi saborci, temeljito je dokumentovano u opsežnoj istrazi koju su sproveli zvanični organi Srpske. Hiljada stranica dokaznog materijala svjedoči o monstruoznim ubistvima tokom rata više hiljada srpskih civila od strane Orićevih junaka u selima na području opština Bratunac, Srebrenica, Skelani, Vlasenica i Zvornik. Preživjeli mještani Zalazija svjedoče.
Gledala sam ude Nasera kad ide jaši bijelog konja, sve viće vatajte četnike.
Napadnu sa svih strana muđahidinima i muslimanima. Sa Naserom Orićom i onima koji odaju dan danas po Srebrenici kod narodnih heroji.
Potresan je način na koji je Orić kao komandant 28. divizije takozvane armije BiH ubio srebreničkog sudiju Slobodana Ilića. Ovo svjedočenje je zapisao Hakija Meholjić u svojoj knjizi Planirani haos, navodeći da mu je sam Orić ispričao kako je nesretnom Iliću izvadio oba oka, a zatim ga zaklao nožem. Mnoštvo je još sličnih primjera zapisao Meholjić, dokazujući u Planiranom haosu da je pad Srebrenice posljedica izdaje bošnjačkog političkog i vojnog vrha. Reagujući na jednonacionalno bošnjaško okupljanje u predsjedništvu BiH, član kolektivnog šefa države Nebojša Radmanović saopštio je da to liči na ratne sastanke na kojima učesnici i dalje vode kampanje i potvrđuju bježanje od odgovornosti za ratne zločine bošnjačke strane i pojedinaca nad srpskim civilnim stanovništvom. Radmanović i bošnjačke lidere upozorava da bezuslovno prestanu sa ovakvom praksom i da poštuju pravnu državu i opšte prihvaćene principe pravde i pomirenja. I sve političke partije u Republici Srpskoj ocijenile su skandaloznim jučerašnji prijem za ratne komandante Srebrenice koji su organizovali bošnjački lideri. Boračka organizacija Srpske smatra da ovo predstavlja presedan u državno-pravnom i političkom smislu i potvrđuje da je Bosna i Hercegovina zemlja dvostrukih aršina.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić rekao je da MUP još nije dobio potjernicu Interpola za Nasera Orića, ali da će kada to bude postupiti po zahtjevu Interpola.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske postupa po zahtjevima Interpola u svakom slučaju. Ne vidim ni jedan jedini razlog zašto ne bi postupili u slučaju Orića i ostalih. Za bilo koje lice, pa i za njega, ukoliko se pojavi na teritoriju Republike Srpske i bude postojala Interpolova potjernica, MUP će postupati u skladu sa svojim ovlaštenjima, sa zakonskim, u zakonskim procedurama i po zahtjevu Interpola, jer to je naša i međunarodna obaveza. To što ko izjavljuje, to je njegov problem, ili ne poznaje dovoljno propise, ili pravi neku drugu političku priču. Mi se ovdje ne bavimo politikom, bavimo se nekim drugim stvarima, bavimo se provođenjem zakona i provođenjem međunarodnih odluka koje budu eventualno donešene i budu važile i za naš prostor.
Radikalni salafisti iz BiH učestvuju u građanskom ratu u Siriji, a odnedavno su pojačali napore da regrutuju mlade i navedu ih da krenu njihovim putem, prenosi njemački Deutsche Welle.
Stručnjaci iz oblasti bezbjednosti upozoravaju da ovakva lica predstavljaju opasnost po region i Evropu kada se vrate u zemlju. Prema obavještajnim podacima, od 100 do 150 salafista iz Bosne i Hercegovine otišlo je u Siriju, a 10 do 15 ih je navodno poginulo.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić izjavio je danas da je u toku velika međunarodna akcija usmjerena na borbu protiv rasturanja narkotika.
Jovičić je u Bijeljini rekao da su u akciju osim MUP-a Srpske uključene policije više zemalja. Zaplenjena je veća količina narkotika, a detalji će biti poznati tokom dana, rekao je ministar Jovičić.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zbog nevremena i snježnih nanosa i do 2,5 metra u Zrenjaninu je proglašena vanredna situacija. Putevi su blokirani, a oko 40 putnika ostalo je zavejano u smetovima. U akciju spašavanja putnika uključila se i Vojska Srbije. Izvještava novinar Radio Beograda Branislav Prokić.
Tek zahvaljujući teškoj mehanizaciji i osvajajući metar po metar zavejanog puta, pet spasilačkih i vatrogasnih ekipa prevozi putnike iz zavejanih vozila u sigurnost. Na putu Zrenjanin Beograd najkritičnija situacija između Stajićeva i Perleza, gdje je kolona zavejanih vozila duga 4 km. Do sada je evakuisano oko 80 lica, a mnogi odbijaju da napuste svoja vozila. Jedan od evakuisanih putnika govori da je od sinoć bio zavejan sa porodicom u vozilu i da je trenutno oko 60 putničkih automobila, par autobusa i nekoliko kamiona okovano snežnim nanosima. U Zrenjaninu je zbog snega na putevima uvedena vanredna situacija i angažovana mehanizacija svih javnih, komunalnih i privatnih preduzeća. Put Zrenjanin-Novi Sad je trenutno prohodan, ali se situacija iskomplikovala na putnom pravcu iz Perleza ka Titelu.
Grupa od 53 građevinska radnika iz BiH i Srbije, koja je od utorka bila zavijana u snijegu 60 km od ukrajinske granice, uspjela je da se izvuče iz snježne blokade. Potvrđeno je da su jutros prešle granicu Rusije i Ukrajine. U prilogu Aleksandra Javorca.
Radnici su utorak krenuli iz Soče, ali su zbog lošeg vremena i stanja na putevima ostali zavijani na 60 km od ukrajinske granice. Rođak jednog od putnika iz Bijeljine, Milan Jovanović, potvrdio je za naš radio da su radnici prešli iz Rusije u Ukrajinu.
Sad momentalno ne znam ništa, nisam dobio nikakve informacije od Šurjaka, ali za ta tri dana koje su bili tamo nisu imali ni hrane, nisu imali ništa. Ne vjerujem, ne znam za novac, da li su imali vagnici. Pa što se tiče puta, prošli puta su išao, to sam puta, ali su tri dana i tri noći.
Problemi su riješeni uz pomoć ambasada Bosne i Hercegovine i Srbije u Rusiji, potvrdio je ambasador BiH u Rusiji Ivan Barbalić.
Dobili smo konkretne podatke da su grupa radnika koji su bili iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije napustila Rusku federaciju, izašli su iz snježne lavine, nisu više u životnoj opasnosti i oni su, koliko imamo trenutne informacije, u Ukrajini.
Radnicima su noćas istekle vize i Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine radi na rješavanju ovog problema. Svojim kućama bi trebalo da stignu u nedjelju.
Još možete slušati.
Protesti radnika Raupa iz istočnog Sarajeva.
Vlada Srpske je donijela odluku o odobrenju plasmana sredstava za realizaciju projekta Fond treće i četvrto dijete u iznosu 900.000 maraka.
Eštonova dobila pismo Aleksandra Vučića u vezi sa pritvorom Olivera Ivanovića.
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda na današnjoj sjednici u Vašingtonu razmatraće pismo namjere BiH o nastavku kreditnog aranžmana, potvrdila je Silvija Zukini iz Ocijeka za komunikacije Međunarodnog monetarnog fonda.
Na ovoj sjednici trebalo bi da bude odobrena tranša kredita od 93 miliona maraka, od kojih Republici Srpskoj pripada 31 milion. Pismo namjere dostavljeno je sa izvjesnim zakašnjenjem zbog odluke predsjednika Federacije BiH Živka Budimira da početkom januara smijeni federalnog ministra financija Antu Krajinu. Bez potpisa Krajine kao jednog od članova Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine, pismo nije moglo biti upućeno u Washington. Problem je riješen nakon što je Ustavni sud Federacije BiH 15. januara donio privremenu mjeru da Krajina ostaje na funkciji ministra financija do ocjene ustavnosti odluke o smjeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će sredstva koja pripadaju Republici Srpskoj od elektroprenosa BiH biti doznačena budžetu Srpske. Ta sredstva bit će upotrebljena u skladu sa budžetskim stavkama, rekao je predsjednik Dodik.
Premijeri Srpske i Federacije BiH Željka Cvijanović i Nermin Nikšić saglasili su se 28. januara na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije u Briselu da će trenutnim financijskim potezima između dva akcionara elektroprenosa BiH biti podijeljeno ne više od 100 miliona maraka prikupljenih prihoda.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik U Evropske unije u BiH Peter Sorensen izjavio je da Evropska komisija dopustila raspodjelu dobiti elektroprenosa između Republike Srpske i Federacije BiH nakon što su politički lideri ispunili svoju obavezu i sačinili investicioni plan i dugoročnu strategiju razvoja preduzeća.
Prema njegovim riječima nisu tačne tvrdnje da je međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija, isključila institucije BiH iz rješenja pitanja Sejdić-Finci. On je dodao da Evropska unija pokušava da u komunikaciji sa institucijama i političkim strankama u Bosni i Hercegovini postigne tu saglasnost kako bi se sprovela odluka Evropskog suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci.
Radnici bivše Energoinvestove rasklopne opreme iz istočnog Sarajeva, koja nisu naplatili potraživanja po osnovu sudskih presuda, ponovo su se danas okupili ispred kapije preduzeća. Traže od vlade Srpske da preispita način na koji je do sada novac isplaćivan. Neki radnici nisu naplatili ništa jer nisu ni tužili preduzeće. Okupljeni radnici optužuju predstavnike sindikata da su učestvovali u pravljenju spiskova za isplate, dok sindikalci to odlučno demantuju. Više od 70 radnika uputilo je danas javni poziv brojnim institucijama u Srpskoj da ispitaju zakonitost raspodjele 3 miliona maraka predviđeni za njihovo potraživanja. Opširniji u prilogu Milana Stojića.
Okupljeni radnici koji su uputili otvoreno pismo predsjedniku Republike Srpske vladi, policiji Republike Srpske i tužilaštvu BiH traže odgovore kako su pojedini radnici koji su kasnije tužili preduzeće ranije naplatili sva potraživanja, ko je kočio presude, a druge tužbe rješavao po hitnom postupku, da li je bilo podmićivanja u pravosudnim institucijama i ko je pravio spiskove za naplatu presuda. Predstavnik okupljenih radnika Radomir Prodanović.
Moja presuda evo je ovdje. Pa je data na izvršenje 11.6.2013. je došla tek 1.10.2013. na naplatu, a presude koje su na izvršenje predate 28. augusta, one su došle odmah 5. septembra na naplatu.
Radnik Radislav Draganić treba da doplati 8 mjeseci staža i da ide u penziju.
Evo, ja sam ispunio uslove 40 godina, trebam da doplatim 8 mjeseci da idem u penziju. Nisam tužio, a obraćam se vladi i predsjedniku države i Narodnoj skupštini da riješi problem.
Okupljeni radnici tvrde da su ih prevarili predstavnici sindikata i svoja potraživanja naplatili. Sumnjaju i da su učestvovali u upravljanju spiskova za naplatu, što bivši predsjednik sindikata Raupa Rade Vasković odlučno odbacuje.
Svi koji se naplatili, naplatili se sredstava od prodaje pokretne imovine i nepokretne imovine rasklopne opreme. I to je išlo na osnovu izvršnih presuda koje su poredane Unicredit banci u Banja Luci i niko nije imao mogućnost da te spiskove pomjera gore ili dole. Nekog ubaci, a nekog izbaci.
Vasković tvrdi da je vlada Republike Srpske obećala obezbijediti dodatnih od 400 do 600 hiljada konvertibilnih maraka za isplate radnicima Raupa. Ministar industrije i energetike u vlade Republike Srpske Željko Kovačević kaže da vlada traži rješenja, a da ovakvi protesti radnika šalju lošu poruku novom poslodavcu elektroinženjeringu.
Mi tragamo za rješenjem da radnici budu zadovoljni. Nema potrebe u ovom trenutku pritiskati bilo koga, ili ministarstvo ili vladu, jer postoji jedna dobra želja i dobra namjera.
Predstavnici sindikata očekuju da će ovaj problem uskoro biti riješen, te da će uskoro početi i proizvodnja u novom preduzeću.
Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o odobrenju plasmana sredstava predviđenih budžetom Republike Srpske za 2014. godinu u okviru Ministarstva porodice, omladine i sporta za realizaciju projekta Fond treće i četvrto dijete u iznosu 900.000 maraka. U skladu sa zakonom o dječjoj zaštiti, jednokratna novčana naknada za četvrto rođeno dijete je 450 maraka, a za treće 600 maraka počevši od 1. januara.
Sredstva će biti plasirana posredstvom Javnog fonda za dječju zaštitu. Vlada Republike Srpske prihvatila informaciju o aktivnostima koje su sprovedene u 2013. godini na izgradnji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije subvencija javnim medijima u iznosu od 1.700.000 maraka. Ova sredstva biće raspoređena Novinskoj agenciji Republike Srpske Srna AD Bijeljina na mjesečnom nivou u iznosu od 141.666,67 maraka.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić, gostujući u programu Radija Republike Srpske, potvrdio je da je resorno ministarstvo dalo saglasnost Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske za sistematizaciju, kojom je smanjen broj izvršnih direktora sa 11 na 6. Ministar Bogdanić najavio je racionalizaciju u svim zdravstvenim sektorima. U prilogu Mirjane Grabeš.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić kaže da je cilj sistematizacije Fonda zdravstvenog osiguranja unapređenje rada ove institucije, bolja organizacija i smanjenje troškova na platama rukovodećih kadrova. On je dodao da se na sistematizaciji radilo proteklih nekoliko mjeseci.
Ovo nije nikako iznenađenje, ovo je već dugo planiran posao. Ja sam rekao da ćemo činiti sve moguće racionalizacije, da ćemo raditi na svim tim stvarima koje će poboljšati stanje u zdravstvu i da ćemo raditi i u zdravstvenim ustanovama i u ministarstvu i u Fondu zdravstvenog osiguranja sve te moguće promjene u cilju unapređenja, racionalizacije.
Vlada Srpske donijela je odluku da su od 1. januara ove godine sve zdravstvene ustanove dužne da isplaćuju plate prema tabelama i uputstvima resornog ministarstva kako bi u svim sektorima zdravstvene zaštite plate bile ujednačene. Ministar Bogdanić je istakao da je jedan od koraka ministarstva trezorsko poslovanje, a sve u cilju bolje kontrole utroška sredstava.
Svjesni da imamo opstrukciju iz lokalnih zajednica i bojazan pojedinih direktora da će možda načelnici zloupotrijebiti sredstva, zadržati ih ili ih usmjeriti u neke druge svrhe, a da će zdravstveni radnici ostati bez plate, mi ćemo se vjerovatno opredijeliti da to bude kao u školstvu, da to ide preko Ministarstva zdravlja.
Iako se predstavnici lokalnih zajednica protive prijedlogu da izdvajaju iz budžeta 5% za finansiranje zdravstvenog sistema, ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Dragan Bogdanić uvjeren je da će ovaj prijedlog biti usvojen na Narodnoj skupštini i da će obavezati lokalne zajednice da izdvajaju sredstva s ciljem bolje zdravstvene zaštite stanovništva.
Zbog najavljenih kadrovskih promjena u bolnici Kasindo, veliki broj građana, uglavnom iz boračkih kategorija okupljenih u krugu bolnice u Istočnom Sarajevu, zatražio je da ljekari Slavka Ždrala i Milan Pejić ne budu još penzionisani dok im ne bude pronađene adekvatne zamjene. Resorni ministar priznaje zasluge ratnih ljekara, ali i poziv na racionalizaciju u zdravstvu. U prilogu Gostimir Keskić.
Veliki broj boraca i ratnih vojnih invalida zatražio je da doktori Pejić i Ždrale i dalje vode bolnicu Kasindo zbog njihovog doprinosa tokom rata. Predsjednik iliđanskog borca Goran Šehovac rekao je da je doktor Milan Pejić tokom rata rukovodio bolnicom Žica u Blažuju, a doktor Slavko Ždrale bolnicom Kasindo.
Svi znamo šta su ova dva doktora uradila u proteklom ratu. Svi znamo da su nam ljudi umirali zato što nam je daleko bolnica bila. Taj isti Žale je formirao ovdje bolnicu. Svi znamo šta se rešavalo u bolnica Žica. Taj isti Miče Pejić organizovao bolnicu Žica. Ne smiju to borci i građani da zaborave.
Vršilac dužnosti direktora bolnice Slavko Ždrale smatra da je za najavljene kadrovske promjene potreban prelazni period da bi se mladi ljudi pripremili za rukovođenje ovom ustanovom.
To je samo iz lični interesa 5-6 ljudi koji su dograbilo nekog tamo sindikata i nekog koji ih tamo iz Bijeljine protežira.
Ministar zdravlja Dragan Bogdanić rekao je da je Slavko Ždrale stup bolnice Kasindo, ali da će bez obzira na negodovanje određenog broja zaposlenih u ovoj bolnici biti sprovedene mjere racionalizacije.
Kroz bolju organizaciju dežurstava, načelnika i ostalo smanjimo, uštedimo neki novac, a s druge strane vlada sa svoje strane da pokuša da razumije situaciju i da nađe način da financira do momenta dok će se prirodnim odlivom, odnosno penzionisanje, neće doći do racionalnog broja, odnosno do broja radnika koji su predviđeni sistematizacijom.
Građani Istočnog Sarajeva traže da bolnicu Kasindo i dalje vode kvalitetni kadrovi i da joj bude vraćen status kliničko-bolničkog centra.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske izražava žaljenje i neslaganje što su roditelji bošnjačke djece iz Konjević polja odlučili da njihova djeca na nastave formalno obrazovanje u područnom odjeljenju Konjević polje, već su se opredijeli za instruktivnu nastavu u objektu Islamske zajednice u Novoj Kasabi.
U saopštenju se navodi da ovaj vid obrazovanja nije u skladu sa zakonom Republike Srpske o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, te da je ovim narušena pedagoško-socijalna komponenta vaspitno-obrazovnog rada, a upitna su bezbjednost djece i higijenski uslovi za odvijanje ovog procesa.
I još jedna vijest iz Republike Srpske. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da ova stranka odbacila bilo kakvu mogućnost saradnje sa Srpskom demokratskom strankom.
Dodik je napomenuo da je SDS pokušao da napravi jednu demagošku priču, da je predstavi narodu, a što pokušava i u ovom trenutku zajedno sa PDP-om i nekim drugim političkim partijama. Odnose na lokalnom nivou ne predodređuju nikakve odnose na nivou Republike. Naši opštinski organi mogu da odluče slobodno o tome s kim će sarađivati na lokalnom nivou, istakao je Dodik.
Region i svijet. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton izjavila je danas povodom hapšenja lidera građanske inicijative Srbija demokratije pravda Olivera Ivanovića da ima potpuno povjerenje u Evropsku pravosudnu misiju.
Eštonova je primila pismo prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa hapšenjem Ivanovića. Ona ima puno povjerenje u Evropsku pravosudnu misiju. Iz Euleksa dolaze precizni podaci o tom slučaju, rekla je Briselu portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Maja Kocijančić.
U tužilaštvu Srbije za organizovani kriminal danas je svjedočio Dejan Milenković, zvani Bagzi, u okviru istrage protiv osumnječenih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. On je prvi svjedok u istrazi koja je počela 14. januara hapšenjem bivših bezbjednjaka Milena Radonjića i Ratka Romića koji su osumnječeni za ubistvo.
Tužilaštvo za organizovani kriminal vodi istragu za ubistvo Ćuruvije protiv bivšeg šefa državne bezbjednosti Radomira Markovića, šefa Beogradskog centra DBA Milana Radonjića, načelnika 6. odjeljenja tog centra Ratka Romića i pripadnika posebne službe obezbjeđenja u DBO Miroslava Kuraka.
Svijet. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič potpisao je zakon o amnestiji za privedene tokom masovnih protesta na ulicama Kijeva i odobrio ukidanje zakona protiv demonstranata.
Janukovič je potpisao set zakona iako je on zvanično na bolovanju zbog akutnih respiratornih problema. Hiljade demonstranata pozdravilo je ukidanje zakona protiv demonstracija, ali je odbacilo amnestiju jer je uslovljena napuštanjem okupiranih vladinih zgrada u Kijevu.
Doskorašnji ukrajinski premijer Mikolaj Azarov, koji je podnio ostavku utorak, pobjegao u Beč, tvrdi bečki dnevnik Kronen Zeitung.
List piše da je nakon ostavke Azarov privatnim avionom otputovao za Beč gdje mu živi sin. U Ukrajini se i nakon njegove ostavke situacija nije smirila, a lider opozicije Vitalij Kličko upozorio je danas na opasnost vanrednog stanja.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je danas da ustupci koje je ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič učinio opoziciji nisu dovoljni za smanjenje političke krize u zemlji.
Kerry je rekao tokom posjete Berlinu da spoljne sile ne treba da se miješaju u krizu i da ukrajinski narod treba sam da riješi situaciju. Ponude koje je dao predsjednik Janukovič još nisu dostigle nivo koji bi bio dovoljan u pogledu reformi, rekao je Kerry nakon sastanka sa njemačkim ministrom spoljnih poslova Frankom Walterom Steinmeierom.
Teniska reprezentacija Švajcarske povela je protiv Srbije sa 1-0 u meču prvog kola Davis Kupa u Novom Sadu. Prednost Švajcarskoj donio je Roger Federer, pobjedivši Iliju Bozonjca sa 3-0, po setovima bilo 6-4, 7-5 i 6-2. Ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Banja Lučki klubovi, Mladi Krajišnik te rukometni fudbalski klub Borac odlukom vlade Republike Srpske dobili su odgodu plaćanja poreskih obaveza do 31. decembra ove godine. Brane Čovičković, menadžer Mladog Krajišnika, koji na ime poreza duguje 330.000 maraka, kaže da ova odluka znači mnogo, ali da trajno ne rješava problem.
Hvala im na razumijevanju. To naravno nije trajno rješenje, to je samo, da tako kažem, gašenje požara. Hvala i za to. Nadamo se da ćemo u narednom periodu u okviru do kraja ove kalendarske godine zajedničkim snagama naći jedno trajno rješenje kako bi se taj problem riješio.
Fudbalskom klubu Borac dugovanja za porez prelaze 8 miliona maraka, kaže član radne grupe Stanoje Štrbac i dodaje.
Moramo ići na nešto trajnije. Nosimo teret taj stalno, dok se takmičimo, razmišljamo šta kad prođe ovo istekne. Bilo bi sretno da vlada to otpiše. To je nenaplativo. Ja ne znam kako na to može naplati. Morat će na to jednog dana da nam otpiše.
Direktor rukometnog kluba Borac Nebojša Golić rekao je da je po preuzimanju zatvaranju kluba u avgustu prošle godine, dug za porez bio oko 550.000 maraka. Odlukom vlade Golić je zadovoljan i ističe da trajno rješenje u funkcionisanju klubova treba tražiti u dogovoru s Ministarstvom sporta i Gradskom upravom Banja Luke. Rukometaši borca još su u štrajku, ali će putovati u utorak u Skoplje. U ekipi neće biti bivši kapiten Srđan Trivundža, koji je otputovao u Dubaji u klub čiji je trener Veselin Vujović. Na kraju rubrike je informacija da će košarkaši Beogradskog Partizana večeras dočekati rusku Lokomotivu u petom kolu top 16 faze Evrolige. Duel počinje u 20 časova i 45 minuta.
Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno, sunčane periode, slaba kiša padala je samo ponegdje na jugu i zapadu, uveče kiša će biti češća, moguća je ledena kiša i to na sjeveru i planinama. Sutra na jugu i zapadu toplije u slabu kišu, a na istoku hladnije. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura u Bijeljini u Novom gradu 2 stepena, 3 Simili Milčanica, Srbac, Banja Luka, 4 Zvornik, 5 Čemerno, Gacko, 6 Foča, Kalinovik, 7 stepeni Doboj, Nevesinje, 8 Ham, Pjesak i sada slede mesta gde je duvao jači jugo i dosta toplije Sokolac, Rudo, Mrakovica, Višegrad, 9 stepeni, 10 Srebrenica, Drinić, Bileća, 11 Ljubinje, Trebinje, Ribnik i najtopli danas Mrkonjić, Graz, 12 stepeni. Sutra oblačno i malo toplije vreme, pogotovo na jugu i na zapad. I u tim predelima će padati slaba kiša, na severu i na istoku tokom jutra je moguće ponegde ledena kiša. Tokom dana dakle toplije, pogotovo na jugu i zapadu i vetrovito u tim predelima, padaće uglavnom kiša, na krajnjem jugu tokom popodneva povremeno nešto obilnije padavine. Na istoku malo hladnije, uglavnom suvo vreme, kratkotrajne padavine će se javiti samo ponegde i to uglavnom kiša ili ledena kiša. Na jugu i na zapadu i dalje jak južni vetar, ponegde uz olujne udare, u ostalim predelima vetar ipak nešto slabiji. Maksimalna temperatura od 7 do 12 i to uglavnom na jugu i na zapadu, na istoku i na severu malo niža, uglavnom od 3 do 6 stepeni. Banja Luci oblačno vreme u slabe padavine, padaće uglavnom slaba kiša, a tokom jutra je moguća nakratko i ledena kiša, ipak veći deo dana oblačno i suvo. Maksimalna temperatura sutra oko 6 stepeni.
Ovom informacijom završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske i još jedno važnije vijesti.
Prijem Orića kod bošnjačke zvaničnika naišao na osudu iz Srpske.
Bošnjački funkcioneri brane zločince nad Srbima, izjavio predsjednik Dodik.
Zavijani radnici iz Bosne i Hercegovine i Srbije prešli ukrajinsku granicu.
Evakuisano još 12 putnika zavijanih kod Zrenjanina, za evakuaciju ostalo još 40.
Nastava u islamskoj zajednici u Novoj Kasabi nije u skladu sa zakonom o osnovnom obrazovanju Srpske.
Janukovic nije ponudio dovoljno, upozorio John Kerry.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.